Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν πέσει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και του ορισμού του πέναλτι, καλησπέρα σε όλους. Οι αγαπημένοι θέλουν να πιστεύουμε αθλητική εκπομπή του σταθμού μας κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 η ώρα. Βέβαια, τη Δευτέρα που μας πέρασε, ελέω ελπίδας, η εκπομπή δεν έγινε. Θαυτήκαμε στο χιόνι. Σόλο σήμερα θα κάνουμε την εκπομπή, θα έχει πιο σύντομη βέβαια διάρκεια, καθώς ο συνάδελφος ο Δημήτρης Κατσάκος, να του στείλουμε βέβαια και τους χαιρετισμούς μας, είναι στο επαγγελματικό μετερίζει τον καλύτερο καθήκον. Και θα είναι και πιο σύντομη η διάρκεια της σημερινής εκπομπής, καθώς δεν έχουμε και πολύ πλούσια δράση το Σαββατοκύριακο, μόνο Super League, δηλαδή όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα στρέψει το ενδιαφέρον του στην Ελλάδα. Τα πρωταθλήματα τα προηγμένα τουλάχιστον πρωταθλήματα της Ευρώπης δεν έχουν πρόγραμμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, να μην πλατιάζουμε. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε να ακούσουμε τη σημερινή μου μουσική επιλογή και τα λέμε σε λίγο. We'll be right back. Λοιπόν, πήρα μια έτσι καλή πρώτη γεύση από τη σημερινή μουσική επιλογή. Είναι η Ανάθεμα, το αγγλικό αυτό, η αγγλική μπάντα από το Λίβερπουλ μάλιστα, που βέβαια κινήθηκε μουσικά σε διάφορα έτσι ρεύματα, δηλαδή και rock μπάντα μπορεί να την πεις, αλλά και metal. Το 1990 σχηματίστηκαν στην 30χρονη καριέρα τους, διότι το 2020 σταμάτησε η πορεία του συγκροτήματος. Κυκλοφόρησαν 11 άλμπουμς. Εμείς ακούμε το δεύτερο από αυτά, το The Silent Enigma, το οποίο κυκλοφόρησε το 1995, τον Αύγουστο του 1995. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, μάλλον για να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή, θα πω πρώτα τα μεταγραφικά νέα των ομάδων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ κυρίως. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Ή βέβαια η είδηση, εκτός από τις μεταγραφές των παιχτών που σημείωσε ο Σύλλογος το τελευταίο διήμερο, η είδηση της ημέρας είναι η ανανέωση του συμβολαίου του προπονητή Πέντρο Μαρτίνς μέχρι το 2024. Έτσι λοιπόν, θα κλείσει 6 χρόνια στο τιμόνι του Ολυμπιακού ο Πέντρο Μαρτίνς. Νομίζω ήταν μια σωστή κίνηση από πλευράς διοίκησης του Ολυμπιακού. Λοιπόν, στα μεταγραφικά να πάμε τώρα. Ήρθαν ο Ζωάο Καρβάλιο από την Nottingham Forest, 25χρονος Πορτογάλος παίχτης, που αναμένεται να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Ο οποίος δεν υπολογιζόταν κιόλα στην Nottingham Forest, δεν έπαιζε πολύ δηλαδή. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τον πιτσιρικά, το 18χρονο DB Keita, που αγωνιζόταν στην κάτω των 19 ομάδα της Real Madrid. Για 4,5 χρόνια υπέγραψε αυτό συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, πρόκειται για μια επένδυση δηλαδή για το μέλλον. Προορίζεται φυσικά για την δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Όπως και ο άλλος πιτσιρικάς, ο Κανέ, ο οποίος αγωνιζόταν στην FC Μπακού από το Αζερβαϊτζάν, και ενώ υπήρχε αρχικά η σκέψη να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, τελικά λήφθηκε απόφαση και ήρθε από τώρα, ενσωματώθηκε ήδη δηλαδή στην ομάδα. ο Κανέ, ο οποίος είναι από τη Γουινέα, ήρθε στην Ελλάδα, όπως ήρθε και ο Αγκιμπού Καμαρά μετά τον αποκλεισμό της Γουινέας. Ο Νιεκούρου επίσης επέστρεψε, για τον οποίο υπάρχουν σενάρια από την Τουρκία ότι τον θέλουν και οι τρεις μεγάλες ομάδες της Τουρκίας, δηλαδή Γαλατασαράι, Μπεσίκτας και Φενέρμπαχτσε. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός προχώρησε και σε μία ακόμα μεταγραφή επένδυση, τέλος πάντων. Μιλάμε για 23 ετών μαυροβούνιο αριστερό fullback, ο Κλίτσα, ο οποίος αγωνιζόταν στο Λουξεμβούργο και προορίζεται και αυτός για την ομάδα Β του Ολυμπιακού. Τέλος μπαίνει φραγμός στα σενάρια που ήθελαν έναν εκ των Τικίνιο και Λαραμπή να αποχωρούν από τον Ολυμπιακό, καθώς ο Πέδρο Μαρτίνς εμπιστεύεται απόλυτα τους δύο επιθετικούς του Ολυμπιακού. Τα σενάρια που ήθελαν τον Εράν Ζαχάβη να φεύγει από την Αϊτχόβεν για λογαριασμό του Ολυμπιακού, πίεζε και ο ίδιος ο παίκτης, τελικά δεν ισχύουν. Εάν θα έρθει ο Ζαχάβης στον Ολυμπιακό, και αυτός επιθετικός είναι 34 ετών, θα έρθει το καλοκαίρι ως ελεύθερος. Λοιπόν, να φύγουμε από τον Ολυμπιακό, να πάμε στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, καταρχάς υπάρχουν σιρήνες από την Ισπανία για τον Χουάνκαρ, τον Ισπανό αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, κυρίως από Γρανάδα, Έλτσε και Εσπανιόλ. Ο ίδιος ο Χουάνκαρ δεν έχει συμφωνήσει ακόμα για επέκταση του συμβολέου του με τον Παναθηναϊκό, προφανώς δεν συμφωνεί στους όρους ή στο οικονομικό αντίτιμο ή τέλος πάντων περιμένει κάτι από την πατρίδα του. Πάντως έχει ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις με τους πράσινους για ανανέωση, για επέκταση μάλλον της συνεργασίας τους, αλλά μέχρι τώρα έχουν κολλήσει οι συζητήσεις. Εντάξει, στο οικονομικό σκαλώνει η υπόθεση μέχρι τώρα, καθώς θέλει αύξηση στις αποδοχές του. Ενώ όσον αφορά τις προσθήκες, σήμερα μία Ισραηλινή στο σελίδα γράφει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται. Για τον μέσο Μάρκο Γιάνκοβιτς που ανήκει στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, ο Μάρκο Γιάνκοβιτς είχε αποκτηθεί το 2013 από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έπαιξε ποτέ στην πρώτη ομάδα. Υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα στην ομάδα του Ισραήλ και γι' αυτό σκέφτεται να αποχωρήσει ο Γιάνκοβιτς. Μάρκο Γιάνκοβιτς, επαναλαμβάνουμε. 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος. Βέβαια υπάρχουν και ομάδες από την Τουρκία οι οποίες τον θέλουν. Στο στρατόπεδο της ΑΕΚ να περάσουμε τώρα, που πραγματικά τράβηξαν υπέκταση πολύ μεγάλο γολγοθά όσον αφορά την κακοκαιρία. Την περασμένη Δευτέρα με εγκλωβισμό σε εγκαταστάσεις του προπονητικού κέντρου της ΑΕΚ στα Σπάτα. Τέλος πάντων, προχθές Τετάρτη επέστρεψαν στις προπονήσεις χωρίς τους Ιρανούς διεθνείς, καθώς το Ιράν έδινε αγώνες για τα προκριματικά του Μουντιάλ στη ζώνη της Ασίας. Μάλιστα νίκησε το Ιράκ χθες με 1-0. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, υπήρξαν χθες Πέμπτη σενάρια ότι η ΑΕΚ επανέρχεται όσον αφορά το ενδιαφέρον της για τον Έντερ Μπαλάντα που αγωνίζεται στην Club Brugge, 28χρονος Κολομβιανός κεντρικός χαφ, ο οποίος φαίνεται να μην υπολογίζεται από τον προπονητή του, τον νέο προπονητή της Club Brugge, τον Alfred Schroeder. Αλλά πάντως η υπόθεση φαίνεται να τελειώνει εν τη γενέση της. Τα σημερινά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι διοικούντες στην Club Brugge δεν συμφωνούν με τον τρόπο που η ΑΕΚ θέλει να αποκτήσει το ποδοσφαιριστή, δηλαδή με δανεισμό. Η Club Brugge θα παραχωρήσει τον παίχτη μόνο με πώληση. Εχθές ο εκτελεστικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής αντίστοιχα, Γιάννης Παπαδημητρίου και Παναγιώτης Κονέ, επέστρεψαν με το εξωτερικό που είχαν πάει για αναζήτηση μεταγραφικού στόχου. πληροφορίες θέλουν να εξέτασαν μια περίπτωση από τη Γερμανία, ένα παίχτη από τη Γερμανία. Επίσης από την ΑΕΚ διαψεύδουν τα σενάρια που θέλουν να ενδιαφέρεται η Ένωση για την απόκτηση του Χατζηγιοβάνι του Παναθηναϊκού. Ενώ στον αντίποδα για παίχτες της δηλαδή φαίνεται να ενδιαφέρεται η Σεντετιέν αρχικά για τον Μισελέν. Ενώ η ΑΙΧ που είναι ομάδα της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να ενδιαφέρεται για τον Αντρέ Σιμόες. Λοιπόν, αυτά και με τα μεταγραφικά. Τα πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από το κύπελο Ελλάδας, καθώς είχαμε την Τετάρτη το μοναδικό επαναληπτικό προημιτελικό που διεξήχθη. Τα παιχνίδια Αναγέννηση Καρδίτσας Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Πανετολικός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας. Το Λαμία Άρης διεξήχθη κανονικά και μάλιστα είχε χιτσκοκικό φινάλε, 0-0 η κανονική διάρκεια, αφού πρώτα ο Άρης έχασε πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο με τον Καμαρά που έστειλε την μπάλα out. Στην παράταση λοιπόν και στο 117 η Λαμία με μια κεφαλιά του Άνταμ Τζανετόπουλου, αν δεν κάνω λάθος πρώην παίχτης της ΑΕΚ, πήρε μια πολύ σπουδαία πρόκριση στην ημιτελική φάση του κυπέλου Ελλάδας, τεράστια επιτυχία για την ομάδα της Λαμίας. Από την πλευρά του, ο Άρης, ιδανικός αυτόχειρας, διότι στις καθυστερήσεις παράτασης έχασε και δεύτερο πέναλτι. Και μάλιστα τρίτος παίκτης, δεν θυμάμαι τώρα ποιος παίκτης έχασε το πέναλτι, πάντως και αυτός το έχασε, αλλά και στην επαναφορά μετά την απόκριση του τερματοφύλακα, τρίτος παίκτης του Άρη, που επίσης δεν θυμάμαι, με συγχωρείτε, έστειλε την μπάλα ουσιαστικά από στην καινή αιστεία, έστειλε την μπάλα out στα Περιστέρια. Την αποστολή του Άρη, από ό,τι μάθαμε σήμερα από τα δημοσιεύματα, την περίμεναν οι οπαδοί του στο αδειόδιο των Μαλγάρων, όπου είχαν στήσει μπλόκο και διαμαρτύρηκαν έντονα για την μεγάλη αυτή αποτυχία, το πατατράκ, το φιάσκο αυτό του Άρη, γιατί το κύπελλο Ελλάδας ήταν για τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης στόχος. Πάντως με αυτή την εξέλιξη δεν έχουμε πλέον το σενάριο να έχουμε ντέρμπι στην ημιτελική φάση του κυπέλου, για παράδειγμα Θεσσαλονίκης. Αν περάσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ εννοώ. We'll be right back. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Αρχικά για τη Super League έχουμε αύριο 3 παιχνίδια. Στις 3 το μεσημέρι έχουμε 2 αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και η Λαμία υποδέχεται τον Όφη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 30 βαθμούς. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά φέτος μπήκε στην πρώτη εξάδα, καθώς πριν λίγες ημέρες εξ αναβολής αναμέτρηση νίκησε 1-0 τον Απόλλωνα Αθηνών με γκολ στο 88. Τη Δευτέρα, νομίζω, έγινε το μάτς, μας πέρασε. Και έτσι για πρώτη φορά βρίσκεται στην πρώτη εξάδα, είναι στην έκτη θέση βαθμολογίας με 26 βαθμούς. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα της Τρίπολης. Νομίζω ότι είναι αφύρωπη η αναμέτρηση, αν και κοιτώντας την προϊστορία των αγώνων με γήπεδο του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει νικήσει ποτέ τον Παναθηναϊκό σε οποιοδήποτε θεσμό στην έδρα του. Πάντως στις τελευταίες δύο επισκέψεις έχει φύγει με το βαθμό της ισοπαλίας. Το άλλο αυριανό μάτς στις 3 είναι Λαμία Όφη, επίσης αφύρωπο το μάτς. Η Λαμία βρίσκεται στην 11η θέση με 15 βαθμούς. Όφη έχει υποχωρήσει στην 7η θέση με 26 βαθμούς. Όπως είπαμε, αφύρωπο το μάτς. Με βάση την προϊστορία, ο Όφη παίρνει αποτελέσματα στη Λαμία. Σε 5 αγώνες έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόνο μία νίκη έχει γηπεδούχος Λαμία. Άλλωστε, ο Όφη φέτος έχει δείξει ότι είναι καλύτερος όταν αγωνίζεται εκτός έδρας, έχει πάρει περισσότερους βαθμούς από ό,τι εντός. Ενώ η Λαμία μόλις την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε την πρώτη νίκη στην έδρα της για φέτος. Στις 5 και 4 έχουμε την αναμέτρηση, επίσης σπουδαία αναμέτρηση, Ιωνικός Νίκαιας Ατρόμητος Αθηνών, και έτσι με γειτονική έτσι αντιπαλότητα. Ο Ιωνικός Νίκαιας είναι στη 12η θέση με 14 βαθμούς και προέρχεται από 5 συνεχόμενες ήττες. Φυσικά και ο Ατρόμητος δεν τα πάει καλύτερα, είναι στην πρώτη τελευταία θέση με μόλις 10 βαθμούς. Νομίζω όμως ότι και εδώ είναι αφήρωπο το μάτς. Σε επίπεδο πρώτης εθνικής έχουν συναντηθεί τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια δύο φορές, τα τελευταία το 2005 με νικητή τον Ιωνικό και την επόμενη χρονιά νίκησε ο Ατρόμητος. Τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί ήταν σε επίπεδο Football League, δεύτερης εθνικής δηλαδή, το 2009, όπου και πάλι είχε φύγει νικητής ο Ατρόμητος. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μας θα γίνουν την Κυριακή, όπου φυσικά έχουμε το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα. Αυτό το μάτς δεσπόζει στην αγωνιστική άλλωστε. Αλλά αφού τα παρουσιάζουμε όλα τα μάτς χρονολογικά, θα συνεχίσουμε έτσι. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι αρχικά έχουμε την Κυριακή και πάλι δύο παιχνίδια. Ο Πανετολικός, ο πολύ φορμανισμένος Πανετολικός στο τελευταίο διάστημα, υποδέχεται τον προβληματικό, όπως αποδείχθηκε προχθές, Άρη. Ωστόσο και αυτή η αναμέτρηση νομίζω ότι είναι αφήρωπη. Ο Πανετολικός με τις 3 νίκες στα τελευταία 4 μάτς έχει φτάσει στην 9η θέση με 21 βαθμούς. Ο Άρης βρίσκεται ακριβώς από πάνω του στην 8η θέση με 23 βαθμούς. Ο Άρης που αγνοεί την νίκη εδώ και 3 αγωνιστικές. Νομίζω ότι το δεύτερο μάτς που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 3 η ώρα έχει φαβορί. Ο ΠΑΣ Γιάννενα υποδέχεται τον Απόλλων Αθηνών, τον Ουραγό Απόλλων Αθηνών. Αν και ο ΠΑΣ Γιάννενα αγνοεί την νίκη εδώ και 3 αγωνιστικές. Βρίσκεται ωστόσο στην 5η θέση με 27 βαθμούς, ο τελευταίος από όλων Αθηνών έχει μόλις 9 βαθμούς. Φαβορή είναι και η ΑΕΚ στο μάτς που θα διεξαχθεί στις 5 και 4 στο ΆΚΑ, υποδέχεται το Βόλο. Η ΑΕΚ είναι στην 3η θέση με 36 βαθμούς. Και έχει ένα έτσι ενδιαφέρον στοιχείο στα τελευταία παιχνίδια της, μία κερδίζει μία χάνει. Ο Βόλος, ο οποίος είναι στην 10η θέση, έχει 21 βαθμούς τέλος πάντων. Αλλά νομίζω και εδώ ότι η ΑΕΚ εύκολα ή δύσκολα θα πάρει το τρίποντο και θα περιμένει στραβοπάτημα του πρωτοπόρου Ολυμπιακού για να μειώσει τη διαφορά της από την κορυφή. Και κλείνουμε με το μεγάλο ντέρμπι αγωνιστικής, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα λοιπόν στις 7:30 το βράδυ της Κυριακής. Επίσης ο ΠΑΟΚ θέλει να μειώσει τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, να τον νικήσει. 46 βαθμούς ο Ολυμπιακός στην πρώτη θέση και αίτητος, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 37. Λοιπόν, να συνεχίσουμε αυτά όσον αφορά τη Super League. Λοιπόν, να κλείσουμε μία αναφορά στο Κόπα Αφρικα και στα προκριματικά του Μουντιάλ στη ζώνη της Νότιας Αμερικής. Καταρχάς, να πάμε στο Κόπα Αφρικα, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του θεσμού. Βέβαια, χαρακτηριστικό γνώρισμα του φετινού Κόπα Αφρικα, που νομίζω δεν το... για να το πούμε όπως το θέλει ο Δημήτρης Κατσάκος, του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Είναι ότι δεν μπαίνουν πολλά γκολ, σε αντίθεση με το παρελθόν, για παράδειγμα, που μας είχαν συνηθίσει οι αφρικανικές εθνικές ομάδες, και ότι πολλά μάτς έχουν κριθεί είτε στην παράταση είτε στη διαδικασία των πέναλτι. Τέλος πάντων, στα προημιτελικά έχουμε τις αναμετρήσεις Μπουρκίνα Φάσο Τινησία, Σενεγάλη η σημερινή Γουινέα. Γελάω γιατί είναι η ομάδα μας με την η σημερινή Γουινέα, όπως έχουμε αποφασίσει με τον Δημήτρη Κατσάκο, η συμπάθειά μας, αυτή η μικρή αφρικανική χώρα. Όπου εκεί τουλάχιστον το 1 τρίτο των κατοίκων αποκαλεί Κόπα Αφρικα το θεσμό. Γκάμπια Καμερούν ο τρίτος προημιτελικός και Αίγυπτος Μαρόκο ο τέταρτος. Ας ελπίσουμε εκεί να έχουμε περισσότερο θέαμα, περισσότερα γκολ. Σε έναν ούτως ή άλλως ενδιαφέρον θεσμό, που είναι κρίμα που δεν μπορούμε να τον απολαύσουμε και από την τηλεόραση. Λοιπόν, και θα κλείσουμε σημερινή εκπομπή με μια αναφορά στα προκριματικά του Μουντιάλ στη ζώνη της Νότιας Αμερικής, όπου γίνεται ο κακός χαμός όσον αφορά το τέταρτο προνομιούχο εισιτήριο, αλλά και την πέμπτη θέση που οδηγεί στα μπαράζ. Καταρχάς, να πούμε ότι η Βραζιλία έχει προκριθεί ήδη, είναι πρώτη με 36 βαθμούς και μάλιστα αίτητη, πολύ σπάνιο αυτό στην συγκεκριμένη ζώνη, καθώς υπάρχουν πολλές σπουδαίες ομάδες. Η Βραζιλία έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με το Εκουαδόρ, το οποίο Εκουαδόρ, ο σημερινός δηλαδή, είναι η έκπληξη της προκριματικής φάσης στη ζώνη της Νότιας Αμερικής. Είναι στην τρίτη θέση με 24 βαθμούς, με διαφορά ασφαλείας φυσικά από τους διώκτες του. Έχει προκριθεί και η Αργεντινή ως δεύτερη, είναι στους 32 βαθμούς, επίσης αίτητη. Ο κακός χαμός θα γίνει λοιπόν, να πούμε ότι η Αργεντινή νίκησε τη Χιλή με 2-1 στο Σαντιάγκο. Το Εκουαδόρ, όπως είπαμε, μείνε στο 1-1 με τη Βραζιλία. Ο κακός χαμός γίνεται για την τέταρτη προνομιούχο θέση, την οποία αυτή τη στιγμή κατέχει η Ουρουγουάη, η οποία μετά από 4 συνεχόμενες ήττες, αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό να το τσεκάρω. Ναι, η οποία μετά από 4 συνεχόμενες ήττες νίκησε στο ντέρμπι την Παραγουάη με 1-0 εκτός έδρας στην Ασουνσιόν και πλέον είναι τέταρτη με 19 βαθμούς. Ωστόσο, από κάτω είναι η Κολομβία και το Περού που έχουν ένα μάτς λιγότερο, παίζουν μεταξύ τους σήμερα το βράδυ στις 11 η ώρα. Η Κολομβία έχει 17 βαθμούς, όσους και το Περού. Στο κόρπο βέβαια παραμένει και η Χιλή παρά την ήττα της με την Αργεντινή, καθώς έχει 16 βαθμούς και είναι σε απόσταση 3 πόντων από την τέταρτη Ουρουγουάη ή 1 πόντου από την πέμπτη Κολομβία, γιατί και η πέμπτη θέση, όπως είπαμε, οδηγεί σε μπαράζ. Ελπίδες όμως διατηρεί και η Βολιβία, η οποία είναι στην 8η θέση με 15 βαθμούς. Η Βολιβία, η οποία αγωνίζεται σήμερα το βράδυ στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα εκτός έδρας στο Καράκας με την Βενεζουέλα. Από εκεί πέρα οι δύο τελευταίες ομάδες, η πρώτη τελευταία Παραγουάη πλέον διατηρεί ελάχιστες ελπίδες. Μαθηματικά βέβαια είναι στο κόλπο. Αυτή που έχει αποκλειστεί και μαθηματικά είναι η Βενεζουέλα. Μάλλον όχι, μαθηματικά δεν έχει αποκλειστεί, γιατί απομένουν 4 μάτς, αλλά είναι στην τελευταία θέση με 7 βαθμούς, ουσιαστικά δηλαδή είναι εκτός διεκδίκησης πρόκρισης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα θέματα σήμερα. Εντάξει, λίγο μονότονη εκπομπή άμα την κάνουμε έτσι μόνη μας, solo. Έλειψε ο Δημήτρης Κατσάκος, η αλήθεια είναι. Ελπίζω να τον έχουμε μαζί μας τη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Ζωντανά εδώ στο στούντιο να αναλύσουμε και τα μάτς της Super League, καθώς όπως είπαμε μόνο Super League παίζει αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Ανάθεμα. Ακούσαμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το The Silent Enigma, του 1995. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Για τους φίλους της metal μουσικής θα ακολουθήσει αργότερα για αρκετές ώρες metal μουσική.
dying place, scattered earth.